Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 115. díl. A dnešními dvěma hosty jsou Ida Čapounová, ahoj.
Ahoj.
A Jakub Chuchlík.
Ahoj.
V tomhle pořadu se střídají zástupci různých generací, tak dneska tady máme ty z té mladší generace. Vy samostatně fungujete, jestli se nepletu, tak 2 roky zhruba.
Rok.
Přesně. Ještě méně. Máte webové stránky, který odráží název vašeho ateliéru, který se jmenuje IUCH.
Ano.
Znamená to něco?
Znamená to citoslovci radosti.
A ta webová stránka se jmenuje iuch.blogspot.cz.
Ano.
A na těch stránkách uveřejňujete svoje práce, ale i třeba takový nějaký názory nebo aktivity. A poslední, která se tam teďka objevila, se týká knihkupectví nedávno dokončeného v Jablonci.
Asi by bylo hezký jako říct, jak jsme se k tomu vůbec dostali. My jsme vlastně po tom, co jsme dodělali školu, tak jsme začali sledovat pořádně, co se děje v Jablonci. Připomínkovali jsme územní plán a na základě tohohle jsme se seznámili se strašně sympatickým člověkem, Vladimírem, který je právě majitel toho knihkupectví.
Ale v té době ještě provozoval pouze internetový knihkupectví a mít kamenný krám, to je pro knihkupce asi ta meta, takže když se u nich v domě, který stojí na hlavním náměstí v Jablonci, uvolnil suterénní prostor po hospodě, tak se najednou otevřela ta možnost si to knihkupectví tam zbudovat a díky tomu, že se nám dobře spolupracovalo při tom námitkování toho územního plánu, tak nás oslovil a my jsme byli moc rádi, protože to od začátku byla sice velmi nízkorozpočtová akce, ale zároveň v tom bylo takový velký nadšení, takže...
Já myslím, že tam furt je. Vladimír se rozhodl, že v rámci programu knihkupectví bude organizovat večery s architekturou, tak se těšíme, že tě tam třeba někdy pozveme, že nám to třeba slíbí.
To je vlastně první pozvánka dnešního večera, no, že tak... už od září budou pravděpodobně, když se nám to podaří všechno zorganizovat, probíhat každý měsíc večery s architekturou, ale protože to je knihkupectví, jak jsme si říkali, že bylo pěkný svázat to s těma knihama, takže dramaturgie bude podřízená tomu, že vždycky bude pozván někdo, kdo je nějakým způsobem svázaný s nějakou knížkou, která se samozřejmě dá prodat během toho večera.
Tak ti mi to odpadlo, to jsem rád. A bude tomu se pozvat Romana Koucký.
Ten je samozřejmě v plánu, nicméně ty si vydal taky tu knihu.
Jo, takže naštěstí prodana. Nicméně zkuste přece jenom popsat ještě ten koncept toho návrhu, takže to asi nebude jenom knihkupectví.
Zajímavá okolnost byla taková, že původní záměr byl vybudovat knihkupectví s kavárnou. Když jsme scháněli statika, který by posoudil, co všechno tam můžeme zbourat, tak jsme přes naše jablonecký kolegy architekty zjistili, že o 100 metrů dál se právě odevírá krásná nová kavárna. A tím pádem se uzavřela taková dohoda, symbioza mezi těma dvěma projektama a z knihkupectví kavárny se stalo pouze knihkupectví a z literární kavárny více kavárna. Nicméně ta dramaturgie tam zůstala a večery a přednášky a besedy už začaly. Teď tam byla třeba paní Švihlíková, ekonomka.
Vy jste oba dva z Jablonce?
Ano. Z jedné ulice.
To není všechno, co máte spolu společného. Vy jste oba dva studovali na stejné škole, na Vysoké škole umělecko-průmyslové.
Ano, dokonce ve stejném
ateliéru. Jaký to bylo, to studium? Kolem té školy panuje podle mě docela slušné množství kliše a mýtů a zvláště asi i kolem studia architektury možná skoro nejvíc, tak zkuste to trochu popsat.
Tak ono se musí jako říct, že po tom, co jsme odešli, tak se profil učících nebo lidí, kteří tam ten ateliér vedou, tak se poměrně změnil, takže nevím, jak to tam je teďka. Když jsme tam nastupovali my, tak jsme nastoupili, nebo já s ročním zpožděním za Jakubem, do ateliéru pana profesora Kajla. A vlastně tam jsme oba i skončili, přestože jsme oba vlastně potom nebo během toho studia odcházeli i na jiné školy a i do jiných ateliérů. Ta škola je výborná. Jo. Když tam seš, tak vlastně máš poměrně obrovskou svobodu na to, aby ses mohl sám vytříbit, co seš za člověka, jako co vlastně hledáš v průběhu své práce.
Myslím, že problémem a kvalitou té školy zároveň je to, že vlastně veškerá kompetence je daná vyučujícím těch ateliérů. A to znamená, že to studium je minimálně strukturovaný proti třeba ČVUT. A téměř všechno záleží na tom, jakou cestu tím studiem nastaví ten pedagog, případně jakou si člověk zvolí, protože těch možností ta škola naštěstí dovoluje poměrně dost. Kromě toho, že člověk může stážovat v jiných ateliérech té školy, tak může vjet na docela dost velké množství škol, které jsou nasmluvané v rámci Erasmu a jiných smluv. Takže jsme to, myslím, docela hojně využili a...
Já myslím, že jsme to využili i z potřeby, že člověk vlastně dlouho v tom ateliéru, nebo já třeba jsem jako nebyla schopná zůstat v jednom, že potřebuje jiný přístupy a tím, že začne se dívat kolem, kdy ty vlastně, tam vznikne fakt jako intimní vztah mezi tím pedagogem a studentem. A pak si začneš jako revidovat, jestli to je ten přístup, který chceš v životě mít, tak odcházíš jinam, pak se třeba vrátíš. Je to v tomhle to myslím výborný.
Ty jsi během toho studia šla studovat i 2 semestry na ČVUT, jestli se nepletu?
Já jsem studovala i u Petra Hájka a ze Šepky.
Dá se to porovnat?
Já myslím, že v té době se to pro mě, to byl obrovská změna, prostě úplně jako jiný přístup a já jsem potom vlastně ještě odešla do Kodaně, takže jsem si to porovnávala v těch přístupech a ještě mezi tím vlastně jsem byla u Ivana Kroupy, tak tady ta jako zkušenost s těma odlišnýma ateliérama úplně byla jako pro mě strašně důležitá, protože jsem si uvědomila, že ty věci se dají dělat fakt úplně jako různě a neexistuje jako jedna cesta.
Ty jsi studoval v Berlíně během toho, jestli se nepletu?
Ano, na Univerzitě der Künste. U Vila Arece, což byla strašně silná zkušenost, jednak protože to bylo poprvé, co jsem vůbec takhle dlouho byl někde mimo a to je pro každého, kdo vyjede na jakoukoliv stáž, vždycky asi silný, ta samota jako v té cizině a to poznávání jako těch mezí, jako jak dlouho člověk se sebou a v tom cizím prostředí vydrží. A krom toho ten Berlín je samozřejmě sám o sobě silný impuls a jakoby svou specifičností a hlavně ta škola je velmi příbuzná té Umprumce. Je to taky mnoha oborová výtvarná škola. Studium u toho Víla bylo vlastně dost určující pro mě. Já třeba jeho baráky nemám nějak, nebyl to můj architektonický idol, když jsem tam odjížděl. Nicméně je to člověk z té, nebo má chování člověka z té první ligy architektonický a tenhle ten vítr, který tam velmi pravidelně a důsledně a zodpovědně každých 14 dní vozil, byl hrozně osvěžující a ona to byla víc škola architekta než architektury. Naše projekty, myslím, téměř neznal, ale hrozně se soustředil na náš postoj vůči k těm projektům, hledal naše vlastní jako osobní odhodlání, co nás k tomu vede. Dělat ty věci, co děláme, takže v tom to bylo asi důležitý.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Jirou Čaponou, s Jakubem Chuchlíkem a my jsme zpátky a slíbili jsme, že se budeme bavit o Dánsku. Vy jste do Dánska odjeli spolu, Ido, ty si jela studovat, ty si jela Jakube pracovat, jaký to bylo?
No já jsem úplně na začátku jsem chtěla jet studovat k Janu Gehlovi, když jsem tam přijela, jak jsem zjistila, že je v důchodu a že už neučí. Takže jsem nastoupila do ateliéru nějakého, ale to, co jsme tam zažili, si myslím, že nás ovlivnilo jako natolik, že vlastně většina z těch věcí, které děláme mimo architekturu, je jako pramení i z toho.
Myslím, že se nám vlastně změnilo takový společensko-politický vnímání světa, že jsme si uvědomili, že nejsme takový pravičáci, jak jsme si do té doby mysleli, že ta společnost může vlastně být mnohem přátelštější. Náměstí a ulice a parky opravdu můžou být tak jako v Čechách jenom na těch vizualizacích plný jako lidí a dětí a jako čárků a že na to mají ten systém hrozně dobře připravený a kdyby nemluvili takovou řečí, tak tam asi zůstaneme.
No, to jsme dlouho zvažovali vlastně, jestli tam zůstat nebo ne. To já jsem ještě k tomu, co říkal Kuba, tak já jsem si tam vlastně na škole uvědomila, že přestože jsem třeba v Čechách měla pocit, že se věnuju veřejnému prostoru, tak jsem tam přijela a zjistila jsem, že se mu vůbec nevěnuju, že ty témata, který, nebo ty jako prostředky a způsoby, které jsem si myslela, že jsou jako to jsou ty vony, tak tam se mi otevřely jako spoustu jiných dalších a proto to bylo výborný.
Zároveň jako to byla vlastně taková první zkušenost s tím, že ta nějaká míra angažovanosti je vlastně pro jakoukoliv demokracii nezbytná, že i v takovýchto vyspělých zemích spousta věcí prostě vzniká tlakem zdola a to, že to tam funguje, je prostě o tom, že tu demokracii berou vážně a vedou o těch věcech, který ze zdola tlačí skutečný dialog a má to výsledky. Takže to byl takový jako velmi optimistický a vzhledem k té krátké době, kdy jsme vlastně tam byli něco málo přes půl rok, tak jsme si nestihli asi prožít žádný negativní zkušenosti a odvezli jsme si takový pohádkový idealistický obraz o tom, jak ten svět může být pěkný.
K tomuhle pořadu je vždycky jedna ilustrace. Já jsem vybral z vašeho webu vizualizaci projektu, který se jmenuje Vláda opačně. To možná začínám tušit, že má třeba nějaký kořeny už někde tady.
No to myslím, že si trefil, že vlastně ten projekt vzniknul po tom, co jsme se vrátili zpátky do Prahy.
No on vzniknul teda mnohem později, ale vznikal od té doby, co jsme se vrátili.
Já vím, čím to vzniklo. My jsme totiž začali jezdit do práce na kole. A to jako máš úplně jiný zážitek z cesty.
No a já jsem ale tam tou cestou už jezdil předtím.
Asi dobře.
Chalupům do Holešovic a pak jsme cestu nezměnili, když jsme se osamostatnili a začali jezdit do Bubenský a jezdili jsme ze Smíchova kolem vlády a ten projekt, možná krátce popíšu, spočívá prostě v tom, že ten dům, ve kterém sídlí momentálně vláda, nebo ve kterém sídlí už poměrně dlouho, byl postavený jako studentská kolej. Svou aristokratickou typologii vlastně po obydlení vládou nezměnil. A tak jako všechny ty instituce podél té řeky jsou otočený k řece a vlastně z řeky tím pádem dělají to hlavní korzo, tu hlavní páteř města. Tak ta Straková akademie je vlastně k té řece otočena zády, protože ještě pochází z doby, kdy se ten břeh vnímal spíš utilitárně než reprezentativně. A k té řece je otočen tou krásnou zahradou, kterou my jsme si dovolili v rámci tohohle z toho spíš symbolického projektu ideového, tak tu zahradu jsme si dovolili proměnit na jakýsi demokratický prostor, jsme tomu říkali, který vlastně bude tím hlavním předprostorem té Strakovy akademie. Nebude to teda ten malý prostůrek u silnice, ale bude to ten velký prostor u řeky. Bude to prostor pro komunikaci té vlády, protože to bylo zrovna v době, kdy vláda ještě neměla za sebou tolik problémů, jako má třeba teď a měli jsme pocit, že ten hlavní její problém je v tom, že vlastně svoje rozhodnutí neumí správně komunikovat a že architektura by v tomhle smyslu uměla
pomoct.
Takže to byl projekt, který jste si vymysleli sami na svým vlastním zadání.
Ano.
Dovedli jste ho do nějaký opravdu ideový podoby, ale v podstatě je ilustrovaný nějakýma schématama, diagramama i vizualizacema, vlastně, který vysvětlují, jak eventuálně by ten vztah mezi tou řekou a tím prostorem mohl nastat. Udělali jste s ním ještě něco víc?
Ono nás tomu trošku dokopalo loňský ročník takový tý studentský nebo soutěže pro mladý architekty Young Architect Award. Což je vždycky pěkný mít nějaký deadline, ke kterému člověk něco musí dodělat, takže to byla taková motivace konečně tuhle ideu zpracovat a když to porota nepochopila, tak jsme se rozhodli, že to aspoň pošleme novinářům a novináře to taky nezajímalo. Takže jsme to vzali jako reakci.
Že to asi není tak dobrý projekt.
Adekvátní k tomu projektu a víc už jsme se o něj vlastně nestarali. Až když jsme teďka někdy před měsícem asi jeli na kole do práce a najednou byla ta cesta zahrazená, policajt říkal, že tam tudy se jet nedá, že se musí obět a jsme se ptali proč a on říkal, že z bezpečnostních důvodů a že neví, jak to bude dlouho, tak jsme si říkali, že je na čase zase to vytáhnout. Tak vlastně až ta druhá vlna vlastně měla několik pozitivních ohlasů, ale myslím, že to je spíš takový z principu podprahovej undergroundový projekt, který má působit pomalu.
Zkusme se vrátit vlastně k tomu ovlivnění tím Dánskem a k té větší angažovanosti ve veřejném prostoru. Vy jste zmínili v souvislosti s tím knihkupectvím, že jste se seznámili s majitelem skrz připomínkování územního plánu Jablonce. Tak zkuste říct něco o tom.
To je takový větší téma. Já vlastně jsem potom, nebo když jsem dělala diplomku, tak jsem se dostala teprve pořádně k územním plánům. Zjistila jsem během toho roku, že mě to opravdu zajímá. A vlastně jsem zjistila taky to, že člověk, aby mohl vytvořit dobrý územní plán, tak potřebuje mít kvalitního partnera. A my jsme vlastně v té době zjistili úplně náhodou, když jsme začali v Jablonci nějak projektovat, takže se připravuje koncept územního plánu a teď jsme si otevřeli, zjistili jsme, jak ten koncept vypadá a překvapily nás věci, které jsme tím, že jsme architekti začali vidět jako vlastně nepatřiční, nebo jsme jim úplně nerozuměli. No a tak z tohle důvodu jsme se vlastně tomu začali věnovat a hledat důvody, proč ty věci tam jsou.
A ukázalo se, že lidí, který to zajímá, je v Jablonci víc, takže rozhodně jsme to nebyli sami, byl to jednak právě, byli to i nearchitekti, což bylo velmi na tom sympatický. Mimo jiný právě Vladimír Opatrný, ale angažoval se v tom velmi Petr Klápště, třeba architekt urbanista, který nám pomáhal, nebo se kterým jsme sepisovali tu námitku. A to je vlastně jakoby příjemný, že ten tlak je tam. Když mluvím o tlaku, tak to je většinou v Čechách vnímaný jako pejorativně a myslím, že by to dneska nemělo vyznít, takže je to o nějaký konfrontaci. Je to spíš tak, že ten tlak je vlastně nutný neustále vyvíjet a je dobrý, že tenhle ten tlak tam asi je a že těch lidí je víc.
Loni na podzim proběhl první ročník takzvaného Dnu architektury, který organizoval občanské sdružení Kruh a vy jste se toho taky zúčastnili. To spočívalo v tom, že architekti z různých měst prováděli po svém městě nebo po okolí, který dobře znají. A ten váš koncept nebyl tak úplně postavený na tom, že byste ukazovali nějaké úspěchy nebo vlastně věci, které se podařily, nebo pár úžasných realizací, ale byl trochu jiný.
Ono totiž je docela těžký ukazovat v Jablonci věci, které se podařily. Ne, že by to bylo tak špatný, ale nejsou tam prostě příklady, na který by se opravdu dalo mluvit o...
Současný teda.
No, mluvit v obecnější rovině, v které jsme mluvit chtěli. A to i z těch důvodů, aby to mělo právě přesah k tomu územnímu plánu, aby si víc lidí uvědomilo spojitost mezi těma problémama, který v Jablonci momentálně my nějakým způsobem vidíme. Tu naši procházku jsme postavili na takovým až provokativním konceptu, že procházku po architektuře jsme vedli po místech, kde domy nejsou, ale měly by být. Nebo to aspoň jsou místa, které by si zasloužily nějakou kultivaci. Já už jsem to vlastně, nebo my často používáme takovou zjednodušenou metaforu, že nebo historii Jablonce zhuštěnou do jedné věty, že ten Jablonec vzniknul na jedný velký vlně, jedný velký ambici v rámci jedné hospodářské konjunktury. Vystavilo se celé město krásný a výstavní a pak byli Němci odsunuti a od té doby vlastně ten Jablonec neměl takovou sílu, neměl takovou ambici a neměl vlastně ani směr, který by byl nějak pozitivní a určující pro další vývoj. A to město je hodně děravý, co se týče struktury, je plný proluk, vlastně to všichni vědí, kdy mluvíme se zastupiteli a všichni vědí, to už přeci říkají všichni, že to už přeci jako dávno všichni víme, to nám neříkejte. A tak ten tlak jako je o tom, že...
Já myslím, že jedna věc je, že si vlastně lidi zvykli, že centrum města může být jako narušený jako tím, že tam domy nejsou. A že se tam vlastně tvoří postupem času i parky a takhle jako vlastně ta základní struktura páteře je jako pro nás třeba narušená. Ale zároveň je to prostě i značná jako možná, že My jsme potřebovali víc štěstí i mezi lidma, kteří by investovali do centra. A to jak koncepčně i politicky, tak mezi podnikateli, aby se o to město zajímali. Protože tohle není jenom problém nějaký vlády, to je problém jako lidí, kteří se stěhují třeba i za město.
A my právě letos na tuhle tu procházku navazujeme, protože nás kruh zase vyzval, abychom se účastnili toho dne architektury. My jsme k tomu přizvali ještě naše kamarády, Kadla z Pavlišta, architekti. A společně jsme si říkali, že nemá cenu opakovat loňský koncept, přestože je potřeba to říkat stále dokola. Ale bylo by možná dobrý nepokračovat jen v té negativní kritice, ale pokusit se aspoň v ten jeden den ukázat pozitivní příklad, co by mohlo pomoct tomu, aby lidi chtěli bydlet v tom centru a aby to centrum dostalo potřebnou prestiž a atraktivitu k tomu, aby to město se konsolidovalo. Tak jsme, jelikož považujeme...
Teď prozradíš jako celý překvapení.
No, to není překvapení, to je naopak pozvánka, která je ještě. Jabloncem protýká Nisa, Jablonec nad Nisou. A Nisa je prostě taková říčka schovaná dost často pod zemí, když ne pod zemí, tak protýká dost neviditelně mezi domama v hlubokém korytě. A přesto, že vlastně kolem ní jsou zelené plochy, tak to není využitý k nějakému rekreačnímu pásu, ke kterému to vybízí. Když o tomhle s tom se zastupiteli mluvíme, všichni argumentují tím, že územní plán přeci na těchhle z těch místech s nějakou promenádou počítá. Nicméně nic se neděje a my se pokusíme v rámci toho jednoho dne vytvořit park, který by měl ukázat, že to jde. Že to jde i s minimem prostředků a že stačí to zkusit.
Bourání, nikoli demolice.
Slucháte Bourání na Radio Wave s Jidou Čapounovou s Jakubem Chuhlíkem a my jsme poměrně dlouze mluvili o Jablonci, a tak v Jablonci ještě zůstaneme. A vy jste se pustili letos do spoluorganizování akce s názvem Městské zásahy Jablonec. Nejdřív asi bych vás poprosil o to, abyste vysvětlili vlastně proč, jaký jsou ty motivace a pak možná vysvětlit nějaký rozdíly, protože si myslím, že se do toho procesu snažíte vstoupit i s jinýma věcma, než jak to bylo předtím.
Tak já to možná začnu, abych napravil ten nátlak a ten popis těch všech kritických kroků, které jsme dělali. My jsme vlastně jednou z těch hlavních motivací, proč se pustit do téhle akce a navázat na ty pražský, brněnský, bratislavský, košický městský zásahy, bylo otočit ten kritický přístup a pokusit se o ten pozitivní. Myslím, že ten formát má řadu rezerv. Je pro spoustu věcí nevhodný a problematický, ale nám se velmi hodí v tom, že to není systémová koncepce města, ale je to sběr velmi různorodých nápadů a to je asi tak to maximum, co můžeme z té naší pozice ze zdola tomu městu nabídnout. Město by si velmi zasloužilo mít celkovou koncepci a formulovaný směr svého směřování, ale to bude třeba další krok.
No my jsme ten formát, jsme si říkali, že by bylo dobrý, protože Jablonec přece jenom nezná každý, doplnit o takovou předehru. A ta předehra spočívá v tom, že lidi, kteří v Jablonci žijou, můžou přidat nějaký svůj podnět na místo, který znají, který je nějakým způsobem trápí nebo kde vidějí jeho potenciál. Takže jsme vlastně vytvořili takovou webovou platformu, jestli tady můžu říct, je to www.mestskezasahyjablonec.cz, kam bychom byli rádi, kdyby lidé přidávali další podněty, protože už jich tam je poměrně dost. Zprvu jsme si říkali, jestli to vlastně bude vůbec úspěšný. Teď máme vlastně pocit, že nebo myslím si, že se shodneme, že se postupně přidávají zajímavější a zajímavější podněty, které evolujou i ty další. Takže to jsou podněty, které potom budou takovým prostředníkem, jak se o tom architekti, kteří do toho města přijdou, dozvědí víc.
Zkuste trochu to kvantifikovat, to znamená, kolik těch podnětů zatím je a možná některý z nich popsat vlastně, nebo jakýho jsou typu?
Teďka myslím, že jich je 34. Je to spuštění asi od
6.6.
Tam jsou krásný termíny, takže vypadá to taky na podnět denně. A jsou to podněty, které se třeba věnují buď prázdným domům v centru města, A nebo i vlastně věcem, který i my už jsme přestali vidět, že jsme se na ně zvykli. Je to třeba most přes hlavní silnici, jeho povaha a neutěšenost a potom návaznosti cest na cyklostezky a i koncepčně silnější věci, jako je třeba nová výstavba supermarketů, jestli je na správném místě nebo ne.
No, takže nakonec vlastně tohle z toho sběru budeme mít takovou databázi problémů, která, nebo problematických míst, která může městu posloužit zcela nezávazně na té naší akci a může na to reagovat svým způsobem a krom toho to bude samozřejmě inspirační zdroj pro všechny ty, kteří nemají v hlavě své místo, které by chtěli v tom městě vyřešit.
A zkuste teďka to využít vlastně klidně na nějakou propagaci, to znamená, jsem student architektury, v životě jsem o ničem takovýmhle neslyšel, nebo v Jablonci jsem nikdy nebyl a přesto bych třeba uvažoval, že bych se něčeho takového zúčastnil, jak to proběhne.
Tak proběhne to tak, že tyhle ty podněty budou sbírané až do 11.11. od občanů a 9.9. bude nejspíš formou článků a osobních výzev sformulováno pozvání pro architekty a na základě toho potom, kolik lidí se nám ozve, budeme organizovat procházky po těch místech, kde ty podněty jsou, zároveň po důležitých místech, které v Jablonci je dobrý vidět. Takže všechny zveme, budeme rádi, když se přihlásí co nejvíc lidí.
A potom to důležité je asi jako z hlediska toho harmonogramu, že 3.3. příštího roku bude odevzdání návrhu a někdy v květnu by měla být teda velká výstava, kterou bychom chtěli...
Pátého.
Ano, ne, tak...
Vernisáž pravděpodobně pátého. Kterou bychom chtěli pojmout vlastně jako jeden z těch zásahů a udělat ji v jednom z mnoha prostorů, který se nabízejí, jsou prázdný, nevyužitý a pro takovouhle akci ideální. Zatím nevíme, který to bude, ale... Kurátorkou výstavy bude Karolína Jirklová, která se s náma podílí i na té organizaci.
A samozřejmě spolupracovníky jsou David Pavlišta a Jan Karlas, který jsou taky mají provázání s Jabloncem a jsme rádi, že to děláme dohromady.
A vlastně ještě teda v rámci té výstavy bude podobně jako v Praze a v Brně probíhat cyklus prezentací. Takže každý z těch účastníků bude moct pozvat své rodiče a zastupitele, aby odprezentoval projekt zásah, který by chtěl provést.
Ještě se vrátím vlastně k Jablonci jako vůbec tak obecně. Máte pocit, možná ještě zase se vrátíme k tomu připomínkování toho územního plánu, že ty témata, které se týkají jak plánu, tak toho veřejného prostoru, tak vlastně zásahu, tak městských zásahů, začínají lidi nějak intenzivněji zajímat, než tomu třeba bylo dřív?
Nevím, jestli to je naše zásluha, určitě spíše to tak, že se o to začalo zajímat víc lidí a takovou jako synergii těch zájmů se o tom asi víc mluví. Takže třeba teďka hospodářská komora okresní měla na několika jednáních téma vylidněného centra a co s tím. Takže je to určitě téma, který je vlastně velmi aktuální a už je to vlastně v takovém stavu, že to prochází napříč různýma profesema a občanskýma potřebama a řeší to vlastně asi stále víc lidí.
Odskočíme na chvíli od Jablonce a už jsme v něm strávili docela dost dlouho. A vy jste v minulých dnech, nebo není to tak dlouho, je to pár dní, iniciovali vznik jedné petice, ale vlastně taky vyjádření podpory, tak zkuste říct, o co přesně jde a proč.
Tak jde o podporu Sdružení 4AM, které vlastně, pokud bychom měli začít jak jsme se k tomu dostali, tak je to skupina lidí, kteří vedou galerii ve Brně. Já shodou okolností jsem vlastně spolu s Pavlem Hniličkou a Honzou Pfeifferem v té galerii vystavovala, takže jsem s nimi měla osobní zkušenost. A když jsme tam byli, tak jsme zjistili, že ten způsob, kterým to dělají, že vlastně jsme z něho nadšený. a že se dá srovnat s přístupama, který jsme viděli v zahraničí. A když jsem se dozvěděla, že nadace české architektury jim vypověděla smlouvu do konce roku, tak mě to překvapilo a začalo mě zajímat, proč. Vlastně následoval e-mail do nadace české architektury a s prosbou o vlastně poskytnutí nějakých argumentů, proč teda došlo k výpovědi. Tyhle argumenty, které jsem dostala, které zároveň byly zveřejněné na stránkách, tak nás oba nepřesvědčili o tom, že je to správně. Takže jsme se s Jakubem rozhodli, že vytvoříme takovou veřejnou podporu v podstatě věci a způsobu, kterých si vážíme, za který jim děkujeme, a myslím se, že to je souvisí s nějakou zodpovědností vlastní, že byla bych sama za sebe ráda, kdyby takových sdružení bylo víc, takže cítím potřebu je podpořit.
Nám ten čin samotný, to vypovězení, ten způsob přišel prostě nepatřičný, a i kdyby se řeklo, že něco, co se děje v Brně, by nás nemuselo tolik zajímat, tak prostě příště se to bude dít nám tady. A myslím, že je to úplně pro mě nesrozumitelné šlapání po velmi silné energii a zápalu a velmi jakoby pozitivní angažovanosti, kterou jsem z toho sdružení cítil. Takže nám přišlo nutné se k tomu veřejně vyjádřit.
Ta výzva spočívá v tom, že vlastně nabádá správní radu nadace české architektury, aby vlastně vyargumentovala ty důvody veřejně, aby vytvořila nějaký prostředí pro diskusi k tomu, abychom ty důvody znali všichni.
K té výzvě je možný stále se ještě připojit, jestli můžete říct webový stránky nebo adresu, kde?
Ty webové stránky jsou podpora4am.blogspot.cz. Com. A na základě této podpory vznikla taková petice. My jsme se trošku báli toho, že to je petice, ale vlastně jsme zjistili, že to je nejjednodušší způsob, že se nám začalo ozývat daleko víc lidí, než jsme si mysleli, že to bude. A tak, že je možný na tady těch stránkách dohledat, kde je možný to sdružení podpořit.
Dneska, k dnešnímu dní, už je tam podpisů, myslím, přes 200, jestli se neplatí.
Přes 300.
350, přes 300. Myslím, že už tam je.
Zůstaneme ještě chvíli vlastně u dalších těchto, jak kdyby dá se říct, mimo profesních aktivit, a to samozřejmě nejsou mimo profesní aktivity, ale řekněme mimo projekčních aktivit. A budeme mluvit chvilku o takzvané platformě RE2, který ty jsi i do součástí, jako pokud se nebo to není.
Ne.
Zkus trochu popsat, o co jde.
No tak platforma RE, já myslím, že to celé začalo, možná, že to má ještě další kořeny, které já neznám, ve Vodňanech, kdy já jsem vlastně byla pozvaná na takový workshop, který se jmenoval RE Vodňany. Byla jsem pozvaná na nějakou přednášku, abych vlastně odprezentovala diplom, který se věnoval malým městům nebo menším obcím a vesnicím. A já jsem zjistila, nebo celá vlastně, ještě bych měla říct, že tady ten workshop doprovázel další aktivity Sdružení Vodňany žijou, kteří se rozhodli, že budou kandidovat do voleb, které v té době byly. Ty volby vyhrály a vlastně ta platforma vytvořila představu o tom, jak se věnovat malým městům. Na základě tohohle bylo vypsáno, myslím, že teďka druhá architektonická soutěž na místa, která se v tom průběhu toho workshopu vlastně vyznačily jako problematický. No a na základě tohohle času jsme se potkali se spoustou zajímavých lidí. Já jsem v té době potkala Michala Kuzomenského, kterýho si nesmírně vážím, a vznikla platforma RE. Platforma RE se věnuje malým obcím momentálně a v podstatě i malým městům. A máme za sebou zpracovanou koncepci města Hluže. A teď jsme vyhráli soutěž do Hostomic. Je to sdružení, který má, tady vyjmenuju ty členy, je tam Jan Vlach, Ondřej Senek, Jiří Žid, David Palvešta, Michal Kuzemenský a teď doufám, že z té nervozitě jsem teď nezapomněla. A je to teda sdružení lidí, kteří ještě vedle toho mají svoje kanceláře nebo svoji vlastní činnost a vlastně zbližuje to, že o tom městě přemýšlejí asi podobně, ale každý má vlastně trochu jiný přístup. My jsme se uvědomili, že v současném územním plánování existuje určitá nevýhoda vůči lidem, kteří se o to zajímají a nejsou architekti. A že je potřeba se věnovat srozumitelnosti územních plánů. Takže můžu teďka prozradit, že tu soutěž jsme vlastně vyhráli na tom, že bychom rádi vytvořili takového prostředníka, jak dobře pochopit územní plán pro člověka, který v tom místě žije a jak do něho v podstatě jednoduše vkládat ty svoje připomínky a podněty.
Můžeš zkusit přece jenom popsat nějak způsob, jakým ta práce probíhá?
Ta práce probíhá tak, že se do toho města vydáme trochu jako kočovníci. Nějakou dobu v tom městě žijeme a snažíme se pochopit způsob života toho města. Ať už jde o fungování skrytý, který každý člověk nevidí, pokud není architekt, tak fungování normálních lidí, kteří se tam pohybují. Já můžu zprostředkovat to, co jsme dělali v Lůži. V Lůži jsme strávili vlastně 14 dní přímo, jsme bydleli v Lůži a tím, že to je malé město, tak se během tohoto času dalo nějakým způsobem uchopit a pochopit. Tím, že jsme tam trávili víc času a potkávali lidi, kteří se o to místo zajímají a v místním rozhlase bylo jasný, že kde nás můžou potkat, kde nám můžou říct svoje věci nebo svoje podněty, tak jsme se setkali s lidmi, kteří se třeba s kronikářem nebo s lidmi, kteří se o to město starají. A zároveň jsme pochopili určitý nevýhody, které to město má a výhody, které by mohlo naopak v podstatě, kterými by mohlo dál směřovat nebo jim pomoct. Vznikla architektonická koncepce, která se představila městu na několika setkáních a teď jsme ve fázi čekání, jak to dál bude pokračovat.
Bourání.
Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního stupu s Jidou a s Jakubem, ale než se začneme bavit o plánech a ambicích, tak bych přece jenom krátce vás nechal popsat vaše diplomky, protože mi připadaly obě vlastně zajímavý a obě aktuální. Tak se tím mluvila hodně ide, tak teď začneme s Jakubem.
No je to výstižný, že je to v tom posledním stupu u těch ambic, protože myslím, že moje diplomka vlastně měla nejslabší bod v té přemrštěné ambici. Já jsem si dal jako téma, protože máme roční diplomky na UPRUMCE a vždycky se předpokládá, že jelikož je k tomu automaticky i teoretický konzultant, tak se předpokládá, že ta diplomka, nebo já jsem předpokládal, že by diplomka měla mít nějaký větší přesah a vlastně měla říct něco, co tou architekturou vlastně člověk hledá. A v tomhle tom smyslu mě vždycky zajímaly jako žánr architektonický manifesty, protože jsou takovým hodně koncentrovaným silným zvoláním toho, co ten architekt považuje za to těžiště té práce. A takže jsem si dal jako téma diplomky architektonický manifest, aniž bych to víc specifikoval. Což bylo samozřejmě velký úskalí, protože jsem celý ten první semestr strávil sice velmi zajímavým, ale vlastně velmi hluchým studiem různých architektonických manifestů, jak historických, tak vlastně i těch aktuálních, protože v té době zrovna probíhalo Benátský bienále, který kurátoroval Aaron Becky a jehož součástí bylo vlastně asi 50 nebo kolik manifestů současných architektů. A vlastně tahle ta hojnost, to strašné množství těch manifestů a moje pokusy dělat z nich nějaký vývody vedly k tomu, že vlastně ten můj závěr byl jednak hrozně málo autentický, málo můj a hrozně bezubej. A já jsem se ho snažil propojit s tím reálným projektem, který se věnoval strahu a který je navazoval na soutěž, ve který jsme dostali s Idou rok předtím ocenění. Ten projekt byl založený na tom, že Strahovský stadion je vlastně, jeho největší kvalitou je prázdno, který chrání, a že to prázdno se dá zachránit nebo zachovat tím, že se dostatečně intenzivně využijou jeho tribuny. A zároveň je tam samozřejmě ten permanentní tlak developerů na to místo, kde teďka jsou studentské koleje, takže tou jednoduchou rošádou, kdy koleje se umístějí do těch tribun, se zároveň uvolní ten prostor těch kolejí. Zkrátka vyhrajou všichni a zároveň jsem v tom právě sledoval téma, který si myslím, že jako jedno z mála věcí z té diplomky si snažím níst pořád. Jakýsi hledání rovnováhy v tom, kdo se s tím prostorem, který člověk vytváří, a kterým ty lidi omezuje a nějakým způsobem manipuluje, tak kdo se s tímto prostorem identifikuje, kdo je za něj zodpovědný a rozhoduje v tom samozřejmě vlastnictví, ale rozhoduje v tom i ta architektura. A na základě tohohle z toho směru bylo vlastně rozložený to ten vztah těch dvou věcí, tý studentský koleje v tom obrovském stadionu, kde byl uprostřed veřejný park pro všechny. A vedle toho bylo to zvláštní nový město, který bylo vlastně rozprodaný do těch soukromých částí a polosoukromých náměstíček. Myslím, že ten projekt vlastně nestojí za řeč, ale pro mě byl důležitý.
Já jsem se věnovala v diplomu malým obcím a rozhraní sídla z krajinů. Ten diplom mě vlastně jako teďka si uvědomuji, že mě ovlivnil natolik, že se tomu tématu věnuju dál. A průběh toho diplomu byl výborný v tom, že já jsem ho dělala spolu s Janem Trejbalem, který v té době ještě studoval na AVU. A vlastně jsme si oba uvědomovali, jak důležitý je spolupracovat i s umělcema, jako na věcech, které by vlastně normálně člověka nemohli napadnout, že na územním plánu může spolupracovat třeba umělec. Tak já jsem se věnovala konkrétně teda rozhraní sídla s krajinou a vytvoření jakýsi, teď já se vždycky bojím, že to bude znít jako strašně pateticky, jo, ale vytvoření jako pamětní místa v situaci, kdy člověk přechází do míst, který nezná a zároveň to má být jeho budoucí domov. Tak jsem se nějakou analýzou dostala do území, který má teda zajímavý nárůst migrace v tom, že tam hodně lidí se stěhuje a vznikají tam satelitní oblasti. A zároveň jsem se chtěla věnovat sídlem nebo místům, které jsou vylidňované. Zjistila jsem, že často se stává, že tyhle ty místa spolu sousedí. Že někde je malá vesnice a zároveň jako za kopcem vzniká nový satelit. Takže na tomhletom jednom příkladu jsem si spolu s Honzou teda ověřila, jakým způsobem zacházet s hranicema katastru, ne, respektive zastavitelné čáry a jak ji vytvořit tak, aby byla, dejme tomu, srozumitelná, měla důvody pro lidi, kteří tam žijou, aby věděli vlastně, že to není jenom čára na papíře, ale že jde o fyzický prostor, který může nabídnout i spoustu krásných míst.
Hezky jsem psal nějaký článek o domě, který se nacházel v malý obci, tak jsem dostal nejvíc reakcí, protože vlastně ty lidi k tomu mají jako největší vztah. Co s tou prací udělala a prezentovala si taky v místě obce, předpokládám?
Já jsem ji v místě obce neprezentovala, protože v tu dobu, kdy jsem ji dokončila, tak bylo těsně před volbama. A Zároveň jsem si byla vědomá, že to je čistě ideový projekt, že to není jako tak, že bych tam měla přijít a říct tohle jako ten návrh. Tohle byl projekt, který měl přesvědčit i v té době vlastně veřejnost, že je potřeba i architektonickou obec, že je potřeba se těmhletěm tématům věnovat víc. A z toho důvodu vím, že jsem používala určitý, díky Kubovi, díky spoustu dalších lidem, kteří mi pomáhali, prostředky, které prezentovaly vlastně i ten způsob té práce trochu jinak, než je v realitě jako možný. Jo. Ale to byl asi důvod, proč jsem to neprezentovala v obci, protože jsem si říkala, že je to přece jenom jako ideová věc, která ve chvíli, kdyby měla být takhle prezentovaná, tak potřebuje mít ještě komunikaci s tou obcí na začátku a ne na konci. Tak.
Dobře. Blížíme se opravdu ke konci tohoto pořadu. Ten se tradičně týká plánů a ambic, tak jste o nich částečně i mluvili v průběhu, ale přece jenom, jestli máte na srdci něco specifického.
Já bych vlastně se velice ráda věnovala srozumitelnosti územních plánů, protože si myslím, že v tom, co děláme, co i s Jabloncem, i se spoustou dalších měst, tak je tohleto téma, který je potřeba nějakým způsobem začít víc řešit.
Já si myslím, že by měl člověk mít ambice tak velký, že se bojí do rádia říkat. Ale možná bychom se teda zeptali tebe na něco. Nebo možná to není otázka, ale říkali jsme si, když jsme sem šli, že se přece jenom cítíme na to mladý a neskušený říkat do éteru spoustu našich můder a že zvlášť to, že tady byla taková plejáda lidí, kterých si hrozně vážíme, nám svazuje ruce a ještě víc nám svazuje ruce jako spousta lidí, která tady nebyla a tak jsme si říkali, že bychom mohli nadhodit nějaký lidi, který bychom tady rádi slyšeli.
No to.
Že jsou to třeba spisovatelé, jako někteří, kteří píšou jako o městech a tak z takových perspektiv, ze kterých my ty města vidět neumíme úplně. Ida určitě řekne Michala Ajvaze a já bych řekl Jachima Topola, teď zvlášť s jeho čerstvou oznámenou kandidaturou na post senátora si myslím, že to téma dostane na vrstevnatosti, protože mě na něm vždycky bavila ta undergroundová poloha a to vidění města ze spodu, z té ulice. A teď bude mluvit z pozice institucionalizovaného zastupitele.
Zatím pouze kandidáta. Nicméně já děkuju teda za náměty a jenom to asi doplním vlastně o to, že tohle není žádná hitparáda, kde by rozhodovalo, že kdo je důležitější přijde dřív a kdo je méně důležitý přijde později. Takže ta strategie není vůbec jako nějak promyšlená a postupně se tady vlastně lidi různě střídají a asi to vypadá, že to ještě nekončí, tak třeba na tyhle ty dva taky dojde. Já vám každopádně děkuji, že jste si udělali čas a přišli. A přeju vám, ať vám vydrží vlastně ten zájem o ty věci, které se netýkají jenom toho projektování, ale všech těch věcí, které s tím souvisí. Tak díky a naslyšenou.
Nikdy je lepší bourat, než stavět.